94,8 frecuencia modulada.
Aquí comeza Actualidade Comarcal. Voces de Deza. Amelia Ferreiroa.
All or nothing. Know what you're doing, but the clock is ticking. Give it your best and then you're on to something. Then keeps on getting closer, closer. All or nothing. Everything's silent in your head, you're sweating. Soon you're not sure exactly where you're heading.
Un placer, buen mediodía a todos. Encaramos pois un 5 de abril, que venres, a que temos minuto e medio sobre as 12, un montón de investimentos, pleno ordinario en Silleda, comparecencia na Deputación, falaremos hoxe de doazóns de sangue, nos iremos tamén á xenda da fin de semana e o noso espacio legal, pero vayamos así paseniñamente de todo o que temos que contarles. Primeiro, nunha xornada que ven vostedes nubes, claros, algunha chuvieira, pero de carácter máis ben forma de poalla. Isto a espera, eso sí, de que temos unha borrasca que se está profundizando no Atlántico, que nos vai afectar a partir das vindeiras horas, e que se activa un aviso amarelo. Xa tivemos unha surada moi forte nestas últimas horas, como saben, que de cando en vez pues, continúa soprando ese sudoeste con intensidade, unha mañén, polo tanto, eso, con eses refachos bastante importantes, os paraugas, bueno, aí a metade, a veces sí, a veces non, aínda que se van a aperturar algúns claros, e logo a borrasca que se está profundizando e que nos afectará sobre todo a partir da noite e tamén na primeira parte, en principio, da xornada de mañén. Temperaturas, si sí, é certo que experimentan unha subida importante, xa se decataron seguramente todos vostedes esta mañén, 10-11 graus que teñamos de mínima, e irán subindo ata a acadar aproximadamente os 20 graus. Bueno, isto é o panorama meteorolóxico. No eido informativo, xa máis propiamente dito, a marxe pois a meteoroloxía, e houbo unhas, creo que moi boas novas, porque falamos de moitos investimentos que se coñecían, por exemplo, onte mesmo, e se estaba pendente, como a sempre, non, do Consello da Xunta, porque moitas veces aí pois podían aparecer infraestructuras, poden aparecer pois investimentos que van a vir os nosos concellos. E isto foi precisamente o que onte aconteceu, porque o presidente en funcións falaba da concesión de montantes económicos importantes para moitos moitas localidades, para cuestións que estaban relacionadas directamente coas residencias. E nese paquete pois está 1,5 millóns de euros que se destina á construción dunha residencia de maiores e centro de día no municipio de Dozón. Entenderán que, sen dúbida, pois unha moi grata nova para todos os veciños e veciñas, obviamente tamén para o alcalde, despois de saberse que pois se vai a contar con esta infraestructura. De feito, o concello xa adquiriu no seu día esa parcela de 5.000 metros cadrados onde ubicará a construcción, que xa conta con anteproxecto, e polo tanto sabemos que esta residencia pois terá 44 prazas, 24 serán para residentes, 20 serán para centro de día, para outras tantas persoas que queiran usalo como centro de día. Sen dúbida, unha moi boa nova para o municipio de Dozón. No menos importante é o feito que tamén as últimas horas pois soubemos, e isto pois un traballo conxunto do goberno bipartito de Rodeiro, que vai a desenvolver un investimento moi importante no que será aposta a punto de moitas vías. Xa sabemos tamén que todos os nosos concellos pois teñen moitas vías, non todas elas están en boas condicións, ademais pensemos neste inverno cru que nos asolou e que as deixou aínda en moitos casos pois en peores condicións das que están. pagaban. Bueno, 1.342.625 euros, exactamente, o montante que van a executar este goberno de coalición en proxectos en pistas do rural. Bueno, que xa iban pois os veciños, que haberá dende logo que moitas obras que se van a cometer. Despois, no tempo de resumo informativo, nos iremos exactamente a esas vías, contaremos xa as veciñas e os veciños de todas aquelas vías que figuran dentro deste proxecto para acometer pois todo o que vai a ser esta mellora nas mesmas. Logo tamén, falando de vías, a Xunta recibiu 10 ofertas de outras tantas empresas para executar obras de mellora do firme na estrada PO206 e a PO905 o seu paso polos concellos de Lalín e Vila de Cruces. Están licitadas en unha contía moi importante, 2,6 millóns de euros, e as intervencións pois van a consistir en renovar o firme da calzada nalgúns dos treitos da PO206 entre o punto quilométrico 0-16-3-10 e na 905 entre o punto quilométrico 0 e o 4-500. Se van a mellorar as súas características. Os traballos do contrato teñen un prazo de execución de 9 meses. En total son 21 kilómetros os que se van a mañar. Dende logo que son sobre todo pues, nesas zonas onde están en peores condicións. Había tanto na PO206 como na PO905. Por lo de agora, pues, tampouco podemos falar de datas. O objetivo da Xunta, en principio, este é o objetivo, é que se poidan adxudicar en xuño para acometer estes traballo entre o verán e o outono. Isto son os datos cos que está traballando agora mesmo a Xunta. A actuación vai a centrarse na rehabilitación do firme, se vai a fazer o fresado, se vai a repor esa capa de rodaxe, se farán os repintados das marcas viarias e, pois en principio, decíamos, 10 empresas que presentaron as súas ofertas para executar os traballos. En xuño poderían estar adxudicadas as obras, entón entre verán e outono comezarían a acometerse. Máis cousas que traemos aos titulares de hoxe. Verán, estamos co pleno ordinario de Silleda. Varias cousas lles teño que contar desta sesión plenaria. Primeiro, que esperábamos un mellor son do que está habendo. Xa lle lo deo, non é a mellor calidade, pois probablemente porque aínda se este facendo pois unha posta a punto. Pero o que puidemos seguir ata agora nos dá xa algunha idea de o que pode acontecer e algunhas cousas que xa foron trascendendo. Primeiro, de xordes que está asistindo a esta sesión ordinaria, puidemos ver na bancada o exalcalde silledense Manuel Cuña, está asistindo a este pleno, e tamén está asistindo a este pleno o exconcelleiro Claus Brei. Entendemos que pola importancia, non, deste pleno, que saben todos vostedes que entre outras cuestións se volta a levar como non ese préstamo, pero tamén por o feito de que nesta sesión pois se vai a dar conta da renuncia de un concelleiro que leva pois xa os seus anos, dende logo que en política activa, Jesús Taboada Lázara, e que agora mesmo se ocupa da Concellería de Medio Rural e que deixa esta corporación por motivos e persoais. Entendemos que o feito de que haxa asistencia a este pleno pois do exalcalde Manuel Cuña, do exconcelleiro Claus Brei, pode vir un pouquiño por iso. Bueno, lembrarán todos vostedes que a alcaldesa de Silleda lle pedía a oposición, e nestos micrófonos pois o decía, pedía a oposición reflexión, que reflexionase moi ben respecto dese préstamo por valor de casi que 240.000 euros, porque decía que é moi importante para poder acometer esa cofinanciación das obras de humanización da bandeira, e que xa se deixaron pois de lado as actuacións para desenvolver os camiños escolares nos institutos. Bueno, que a lo menos se deixa aí de momento, pero que sí pretende recuperar este asunto. Bueno, nos podemos equivocar, que aínda non chegaron a ese punto, pero moito nos tememos que quedará novamente sobre a mesa. ¿Por qué? Primeiro, porque o Partido Popular xa anunciou que vai a rexeitar o crédito proposto pola alcaldesa, porque din que están en contra de seguir endebedando o concello despois da liquidación negativa do ano 23. Despois nos iremos a iso. Tamén agora mesmo, na intervención de Ignacio Maril, podemos escoitar que estaban falando pois de facturas, de facturas reparadas, que saben que moitos concellos isto pois vai aos plenos, esas facturas reparadas, e a oposición está criticando duramente esas facturas reparadas en todos os concellos. Estou pensando pois en Lalín, que recentemente pois se criticaba, ou agora pois en Silleda está pasando exactamente o mesmo. O Partido Popular deixa, por lo tanto, en mans do Bloque Nacionalista Galego, nos dous votos do Bloque Nacionalista Galego, sacar adiante este tema ou no. Xa veremos que ocorre, pero a intuición nos di que hai moitas probabilidades de que non volte a pasar o pleno, o trámite plenario, aprobación plenaria, este asunto. Xa veremos o que acontece. Lóxicamente, tampouco imos adiantar acontecementos. Si contarles que se presentaron 125 solicitudes para bonificación do IBI a explotacións agrogandeiras no Concello de Silleda, que registraba pois ese volume importante. Son 159 referencias catastrais. Esta bonificación xa saben que foi acordada polo Goberno no ano 2016, despois de a revisión catastral integral que foi feita na aquel momento pola Dirección Xeral do Catastro, que incluía a referenciación de construccións relacionadas co sector primario. E lembranse perfectamente, sei que se lembran vostedes de que falamos aquí no seu momento das áreas parroquiais de Lalín, verdade? Saben que ademais é o que agora pois vai a estar funcionando. De feito, pois os propios pedáneos xa teñen información sobre esas áreas parroquiais, xa saben vostedes pois como van a quedar divididas todas as nosas áreas parroquiais. Por que lles falo disto? Porque a Subdirección de Políticas Urbanas do Ministerio de Transportes, Mobilidade e a Axenda Urbana recabou onte información sobre este proxecto das áreas parroquiais que está pondo en marcha pois o Concello de Lalín e o Aveiro da Axenda Urbana Local, da que proxecto piloto a nivel nacional. Por lo tanto, hubo un interese por parte deste Departamento do Estado no proxecto que foi artellado en Lalín como un exemplo de boa práctica nas políticas de loita contra a despoboación. O intercambio de información se produciu nunha videoconferencia onde participou Sonia Hernández, a subdirectora xunta de Políticas Urbanas e Persoal do seu departamento. Bueno, pois elles falaron dende aquí, dende Lalín, obviamente. Entre os participantes estaba a tenente de alcaldesa. Estiveron explicándolles, bueno, pues todo isto, como foi a creación das áreas parroquiais, cale pues un pouco o obxectivo destas áreas parroquiais, como se están configurando, cale sobre todo ese obxectivo final que definitivamente pues está centrado, como non, en tamén loitar contra esa despoboación. Bueno, si falamos do rural esta mañén, o Bloque Nacionalista Galego de Lalín acaba de denunciar que hai tempo, que para o Goberno Municipal o rural está lonxe de ser unha prioridade, baseándose no abandono que sofre a todos os niveis ao longo de todos os mandatos, porque di que a pesar de ser un importante nicho de votantes para o Partido Popular ese rural lalinense, e pois hai unha supresión importante que é a da actividade da ximnasia no rural, e que era unha actividade pois moi seguida, que segue sendo unha actividade demandada, describen a situación como unha auténtica vergoña, creen que se debe a unha falta total de compromiso co rural e coa xente, os que enganaron de xeito evidente mentíndolle descaradamente durante todos estes meses, ata rematar para aclararles que non se van a reanudar as clases de ximnasia por falla de diñeiro e para poder desenvolver este tipo de actividade no rural. Isto acaba de mencionalo esta mesma mañén dende o Bloque Nacionalista Galego, pois o seu voceiro Paco Vilariño. E seguindo en Lalín, pois sí que marchamos, por exemplo, unos minutos ata a Biblioteca Varela Jácomen, porque se van a pôr en marcha iniciativas que se chaman meses temáticos na Biblioteca de Lalín, e cada un dos meses elixidos pois se resaltará unha temática concreta do fondo bibliográfico da propia biblioteca, e unha iniciativa de achegamento da biblioteca aos veciños, e así este mes de abril é o mes do libro e da arte, con exposicións de libros que están relacionados polo tanto co mundo artístico e creativo, e tamén se van a sortear lotes de libros infantil, xuvenil e de persoas adultas, e obviamente maio será o mes das letras galegas, como non podría ser, obviamente, pois de outro xeito. E hoxe, as miras postas tamén na Deputación de Pontevedra. Despois nos iremos a Talí, houve comparecencia do presidente. Atención, porque hai algunhas cousas moi interesantes que coñecíamos e das resolucións que se tomaron esta mesma mañén no Pazo Provincial, por exemplo, que se van a destinar 95.000 euros para que 17 alumnos se marchen a formarse no estranxeiro. Hai algúns alumnos que son do Concello de A Estrada. Se vai a facer unha inxección importante en Sabucedo, máis concretamente na Carballeira do Medio. Estamos falando da Rapa das Bestas de Sabucedo, que saben todos vostedes que a Carballeira do Medio é un punto de referencia, obviamente, cando falamos da Rapa das Bestas. Bueno, pois aí se van a facer accións. Se falou tamén do Plan Máis Provincia e da Gala do Turismo, que terá lugar en Vigo e que será o próximo mércores. Bueno, todo preparado obviamente en Lalín. Esta noite a Praza de Galicia andarase dende alí o pistoletazo de saída do Rally do Cocido con esa cerimonia de saída. Será a partir das 8:30, pero antes, xa a partir das 3 da tarde ata 7:30, verificacións técnicas no Centro Comercial Pontiñas, onde tamén estará ubicado o Parque Pechado. Será a partir das 9 da noite. Xa sei que moitos de vostedes, bueno, teñen o calendario pues moi clariño e que xa saben perfectamente como vai a decorrer, obviamente, pues toda esta xornada e sobre todo a xornada de mañén, aínda que hoxe pois oficialmente ás 8:30 arranca con esa oficialidade xa a 28ª edición do Rally do Cocido. Non haberá tramo espectáculo polas rúas de Lalín, pero indudablemente que isto a capital de Zaa volta a ser esa zona de gran referencia para a festa do motor coa presenza de casi que un cento de coches. Tamén xa esta mesma mañén xa podemos ver pois moito movemento en Lalín, froito obviamente de que estamos nas horas previas ao desenvolvemento xa do que vai a ser esta 28ª edición do Rally do Cocido, que ademais xa saben perfectamente todos vostedes que terá pois novidades, tramos novos e tamén que volta a ter o seu protagonismo no concello veciño en Rodeiro. Bueno, inexplicable, pero con investigación que se tentará depurar responsabilidades. O cemiterio municipal de Forcarei, que seguro que pudieron ver vostedes as imaxes de ese brutal acto vandálico en que deixou pues, todo Camposanto esparexado de cruces de pedra, esparexado con distintas ornamentacións, obxetos ornamentais que estaban pois nas lápidas, e que apareceu todo isto así como lle lo conto, esparexado por todo Camposanto. Os veciños están indignados, non é para menos, o entendemos perfectísimamente. A propia alcaldesa de Forcarei, Verónica Pichelli, a tenente de alcaldesa Beatriz Rodríguez, estiveron in situ, estiveron ali vendo este espectáculo dantesco. É certo que xa anunciaron que ian a presentar unha denuncia ante a Garda Civil para que se investiguen os feitos, e os veciños tamén decían exactamente o mesmo, que están agardando, desexando que se aperture esta investigación e que se dé co autor ou autores destes feitos despois deste acto vandálico que deixou a todos absolutamente abrallados por esta situación que, e ademais esta imaxe, non, que presentaba pois o Camposanto de Forcarei. Pois nada, unha das novas dende logo que máis negativas destas últimas horas, como tamén o feito de que onte soubemos da partida do pasamento de Chiruca Pazo Lorenzo. María Mercedes, coñecida por todos como Chiruca, aquí en Lalín tiña 80 anos, falecía onte de xeito pois totalmente repentino, e nos deixa creo que unha muller xenerosa, unha muller loitadora, unha muller que sempre estivo aí, traballando moi moito pola parroquia de Lalín, traballando polos e as máis necesitadas e máis necesitados, unha muller sempre con ese sorriso e esa amabilidade. A verdade é que unha xornada pois, en que se vai a, se están xa moitos veciños, amigos, familiares despedíndose de Chiruca, que recibirá pois sepultura esta mesma tarde. Se van oficiar os oficios religiosos na igrexa de Lalín e posteriormente pois será enterrada en Dozón. Moita consternación, francamente, dende onte que se puido palpar, sentir en todo o pobo conmoción pola perda, repito, de unha alma indudablemente xenerosa e loitadora incansable. Bueno, así chega este venres con sempre, como é habitual, con luces e con temas máis sombríos, máis escuros ou alo menos máis grisáceos. En esta xornada de venres que imos a falar de varias cuestións, imos a irnos á Deputación de Pontevedra. Despois estamos tamén abordando distintas cuestións do Pleno Ordinario en Silleda. Aún marchamos a saudar ao xefe de doazóns e xestión de coletas de A2. Por qué? Estaremos co doctor José María Vázquez, que é o encargado de ter os datos moi clariños sobre o que son as doazóns en Galicia. Verán, no ano pasado, que son os datos que temos, obviamente, xa veremos cal é o comportamento neste presente exercizo, pero o ano pasado en 10 Betabiros, Terra de Montes, houve 2.827 doazóns de sangue. A Estrada liderou o número de doazóns. Isto non significa que, por exemplo, tanto Lalín como tamén no caso de Silleda non se fixesen ben as cousas, porque de feito os resultados superaron, tanto na capital de Za como en Trasdeza, superaron a media que recomenda a OMS, a Organización Mundial da Saúde, pero non é menos certo que xa saben todos vostedes que as doazóns sempre se precisan despois de un período, por exemplo, como Semana Santa. Bueno, case sempre pois hai algunhas reservas que case pois están aí en ese nivel laranxa ou en ese nivel vermello, é decir, que se necesitan pois máis doazóns. Despois estaremos co doctor José María Vázquez para ver como están as cousas e tamén cal é ese comportamento en dos veciños e veciñas aquí da nosa contorna. Saudaremos a Julio Costa. Verán, hai un proxecto moi fermoso, que ademais hai unha proxección que vai a ser mañán e por eso vamos despois a viaxar ata Lugo para falar con Julio Costa. Son tres músicos da banda de Lalín que, bueno, se meteron con un proxecto pues novidoso nun espazo de creación artística que se chama Casa da Memoria. Despois lle preguntaremos a Julio exactamente que é a Casa da Memoria. E logo, o fío diso, xa verán vostedes que hai unha proxección mañán moi interesante. Despois estamos con el e non lo conta. E vendres, tamén nos acompaña a nosa abogada no noso espazo legal. Isto é un tema que algunhas persoas nos estiveron preguntando e que vai abordar hoxe Yolanda, que sei que lles interesa moito a todos vostedes, que é o impago das cuotas da comunidade de veciños, vale? É dicir, que todos os propietarios dunha comunidade de veciños teñen obriga de satisfacer a paga da súa cuota. Pero que ocorre si non se paga? Si temos un veciño que non paga, cales son as consecuencias? Como se pode actuar ante esos casos? Logo lle lo plantexamos a Yolanda. Bueno, pues con todo isto, con este catarro que non nos deixa, pero que estou convencida que cando empece a vir o mellor tempo e teñamos de verdade a primavera, pues nos soltará, pero xa sei que moitos de vostedes están compartindo ademais esta situación. Imos a comezar. Os consellos comerciais que chegan agora mesmo, nos imos ata o ente provincial, imos ata a Deputación para falarles dos asuntos que se abordaron esta mesma mañén e tamén repasamos o Pleno Ordinario de Silleda.
Voces do Deza.
Sabías que somos ata un 70% auga? Na provincia de Pontevedra, auga defínenos. Fainos extraordinarios. Por iso, os teus mellores momentos son 100% Rías Baixas. turismoriasbaixas.com, Deputación de Pontevedra.
Porque nadie te conoce mejor que quien te escucha. Vayas donde vayas, estamos cerca de ti. Sintoniza Radio Voz en Pontevedra, 93,1. Vigo, 103,8. Lalín, 94,8. Ponteareas, 101,6. Radio Voz, la radio de aquí.
¿Non tes plan para esta fin de semana? Son Félix Jorquera e quero convidarte a pasar as mañás dos sábados e os domingos en Radio Voz, de 10 a 14 horas, con outra voz. Cultura, gastronomía, actualidade, música e todo o que precisas para saber o que sucede en Galicia. Con outra voz, os sábados e os domingos pola mañá en Radio Voz.
Despierta Galicia. Empieza cada mañana con la información más cercana en Radio Voz. De lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana, Antía Díaz trae las noticias más próximas para saber cómo arranca el día. Con el análisis y las entrevistas a los protagonistas de la actualidad. Cada mañana, Despierta Galicia en Radio Voz.
Pois que somos nas 12:27, como lles digo, pois tamén con un audio posto de fondo do pleno ordinario en Silleda, aínda que esperábamos mellor son, o sinto, pero somos reiterativos nelo, pero cecais isto se vaya mellorando paseniñamente e que xa se poida, sobre todo pensando tamén en vostedes, non? Os silledenses e os dezaos que o mellor e que irán seguir de preto pois a sesión. Se mellorou un chisco, pero bueno, son non é o mellor do mundo. Onde si se escoitaba perfectamente foi na Deputación de Pontevedra, a comparecencia do seu presidente Luis López, que tivemos dúas comparecencias, a verdade, na semana, pero bueno, xa saben vostedes que isto se debeu a que a pasada semana pues, foi Semana Santa con eses festivos, entón hai moitas cousas que se mudaron, como tamén o propio pleno ordinario de Silleda, que teña que celebrarse a pasada semana e que por coincidir en Semana Santa pois pues, se está celebrando o xou, tamén o caso do Concello de Lalín, que adiantou o seu pleno o coincidir co Venres Santo, que saben que isto, bueno, pues, é normal estos cambios. O xeo presidente da Deputación falou de, bueno, eu estructurei a comparecencia en 4 grandes bloques que creo que fueron os máis importantes. Primeiro, falaba da formación, isto me parece fundamental, esa formación para os nosos mozos e mozas, que se non fose por plans destas características, bueno, pues ao mellor hai moitas familias que non podían facer posible que os seus fillos pois puidesen marcharse a facer unha formación, son formacións curtas, pero moi intensas no exterior, no estranxeiro concretamente. Van a ser 17 chavales, 17 alumnos que estarán no estranxeiro ampliando, polo tanto, esa súa formación con un total de 95.000 euros que fai a Deputación de Pontevedra de aportación, segundo comunicaba esta mesma mañén o presidente. Logo tamén se vai a fazer unha aportación para desenvolver accións de mellora na Carballeira do Medio, concretamente pues, para a Rapa das Bestas de Sabucedo, que saben que na Carballeira do Medio ali se fan moitas das actividades que están unidas directamente á Rapa das Bestas. Falou o presidente do Plan Maíz Provincia, ese Plan Maíz Provincia, sobre todo a liña 3, que ten que ver coa contratación de persoal, o abeiro dese plan, moitos dos nosos concellos xa teñen o plan, esa liña 3, pois, en marcha, é dicir, que xa contamos, como saben todos vostedes, con traballadores que están o abeiro dese plan, pois, traballando nos concellos da zona, e logo tamén, pois, incidía o presidente na celebración da gala do turismo. Esa gala do turismo que se titula ou que se vai a desenvolver baixo o eslogan de 100% pode ser Rías Baixas, será o próximo mércores, anunciaba que será a partir das 7:30 da tarde e que onde se vai a materializar todo o evento escollido, pois, concretamente a cidade olívica. Esta era a comparecencia desta mañén, deste mediodía, do presidente da Deputación de Pontevedra.
En 4 días, 4,1 millóns de euros mobilizados. Vos comento o detalle. 95.000 euros que van destinados para os mozos e mozas da provincia que cursan FP para que completen a súa formación no estranxeiro. 125.000 euros para potenciar a rapa das bestas. A vamos a facer coa renaturalización da carballeira de Sabucedo no Concello da Estrada. Logo, 165.000 euros para os festivais audiovisuais, 220.000 euros para o programa Máis Convivencia, 600.000 euros para as actuacións do programa Máis Música, e por último, o abeiro do plan Máis Provincia, 1,4 millóns de euros que van a parar a 8 concellos da provincia de menos de 50.000 habitantes para que realicen investimentos, gasto, afronten gasto corrente e poidan contratar tamén a persoal para todas aquelas necesidades que poidan e queiran afrontar. E ademais, tamén entre outros dos asuntos que vamos a tratar, dos que vou dar conta, pois, analizar os preparativos da gala do turismo que terá lugar o próximo mércores, día 10 de abril, na cidade de Vigo. E comenzamos por xuventude. Como vos dixen, hoxe vamos a aprobar destinar preto de 95.000 euros para que 17 alumnos dos centros de FP da provincia poidan realizar prácticas no estranxeiro ao abeiro dun programa do Erasmus Plus. Estos alumnos son dos institutos de A Estrada, As Neves, Pontevedra, Domiño e Vigo. Estudan desde cuidados auxiliares de enfermería, xestión administrativa, vídeo DJ e son, informática básica de oficina, instalación e amoblamento, instalacións de telecomunicacións, emerxencias sanitarias e carpintería e moble. Os 17 mozos e mozas van a realizar as prácticas en Portugal, Irlanda, Italia, Malta e Croacia. Ten unha duración de entre 3 e 4 meses e a axuda oscila entre os 4.400 euros e os 6.350 en función do país de destino e da duración da estancia para adquirir esa formación complementaria que buscamos con este programa. E logo vamos a falar de turismo. Falamos, sabedes que o noso lema é unha experiencia 100% Rías Baixas, e imos a falar dunha experiencia 100% Rías Baixas e ademais dunha festa das máis selleiras da provincia, a Rapa das Bestas, ademais declarada festa de interés turístico internacional. E aquí neste eido imos a destinar 124.000 euros para renaturalizar a carballeira do campo do Medio ali en Sabucedo. Faremoslo a través dun convenio co Concello da Estrada. Por primeira vez a Deputación realiza esta acción para apoiar unha das celebracións máis icónicas da provincia. E o noso obxectivo con esta actuación, pois, é poñer en valor toda a contorna na que se desenvolve a Rapa das Bestas. Isto é algo do que se vai beneficiar, xa digo, a carballeira que está a carón do curro, que ten unha extensión importante. O que imos a facer ali é rexenerar a carballeira, cubrir as raíces das árbores, adecuar as pendentes para evitar as escorrentías, para poñer os valados de madeira, mellorar as zonas da acampada, da rampa das bestas, e instalar tamén un miradoiro no Curuto, en Sabucedo. E todo elo se enmarca dentro do plan de sostenibilidade turística do destino de Zatabeirós, que está dotado con 2 millóns de euros de fondos Next Generation. E agora imos cun novo programa que ten que ver moito a posta en valor do noso territorio, pero centrándonos no tecido social da provincia. Estámonos a referir do programa Máis Convivencia, dotado de 220.000 euros para que entidades sin fins de lucro da provincia compartan experiencias, crean espazos de participación e poñan en valor o patrimonio cultural, artístico, etnográfico e etnográfico da nosa provincia. Cal é a principal novidade? Bueno, pois aquí estamos a falar que este programa, en vez de delegar a súa xestión en multinacionais, como se viña facendo hasta agora, pois o que vamos a facer é que cada asociación ou entidade beneficiaria terá completa autonomía para o deseño e organización da súa actividade, vai a contar cun respaldo da Deputación de 1.000 euros por entidade. Pensamos que con isto se vai a favorecer a contratación de empresas, agencias de viaxes, entre outros, do tecido máis próximo. É unha maneira de estimular a economía local, porque hasta agora o que concurrían eran grandes grupos de viaxes, que eran os que se facían cas ofertas, moi lonxe da parte local ou da asociación donde realizaba esa actividade, e tamén vai a permitir que se adapten un pouquiño máis ás necesidades de cada unha das asociacións ou entidades que se beneficien. Aquí pode estar disponible na web, porque ofertaremoslo ali, un amplo catálogo de actividades e rutas que inclúe propostas de todo tipo relacionadas coa arqueoloxía, coa arquitectura civil, a popular, os faros, os camiños de Santiago, ou entre outras moitas, pois tamén se incluen os museos. E todas estas actividades van a estar abertas a entidades de iniciativa social, asociacións de mulleres, de veciños, de maiores, culturais, e tamén as AMPAs. Tamén, por outro lado, pois os anuncio que o prazo vai estar aberto para solicitar desde o 15 de abril ata o 1 de decembro, e logo a data límite para realizar actividades será o 15 de decembro, lógicamente, do ano 2024. Estou a falar. E seguimos. Facémolo con outra iniciativa que ten que ver coa dinamización turística da provincia, en la que neste caso desde a óptica da cultura. Falamos dos festivais dos audiovisuais. De feito, a Xunta de Goberno que vimos de celebrar aprobaron as bases para que entidades en ánimo de lucro desenvolvan festivais audiovisuais na provincia. En este sentido, trátase dunha liña de axudas que conta cun orzamento de 150.000 euros. Isto equivale a un 10% máis que o ano 2023. E o que pretendemos con esta iniciativa, pois, apoiar a organización de festivais e certames cinematográficos na provincia, que dediquen especial atención, lógicamente, á programación e difusión do cine galego. E para beneficiarse destas líneas de axudas, os festivais teñen que levarse a cabo durante o ano 2024, teñen que durar como mínimo 4 días, e teñen tamén que incluir como mínimo 20 proxeccións, así como 5 sesións ou 10% dos títulos de produción ou dirección galegas. E seguimos coa cultura. Pasamos do cinema á música, xa que hoxe aprobamos as actuacións do programa Máis Música, dotado cun orzamento de case 600.000 euros. Como xa vos informei a principio de ano, o que buscamos é a colaboración continuamente cos concellos, e neste sentido, pois o facemos poñendo a disposición actuacións musicais potentes, que se non fose a través dun programa destas características, pois gran parte dos concellos da provincia nunca disfrutarían de actuacións deste tipo. O que pretendemos é difundir a cultura galega. É decir, que a modo de resume, que os 59 concellos menores de 50.000 habitantes, es decir, todos os posibles beneficiarios van a realizar actuacións ao beiro deste programa. Os concertos celebraránse entre maio e setembro. Destinamos entre 3.800 e 15.000 euros para actuacións en función por dos grupos artistas solicitados. E aí, pois, programanse actuacións onde, a modo de exemplo, estarán Fillas de Casandra, Gaudí Galego, Lugar na Lubre, Milladoiro, Roi Casal, Ses, Astarot, Roda, Udiño, de aquí de Ría, de Vacas, Grande Amor, de Rapaz, Seixadura. É dicir, un elenco de artistas e de grupos que van a expandir a cultura galega por toda a provincia, e según vayan sendo os concertos e as datas, pois xa vos iremos informando máis o detalle dos lugares onde se celebra. E por ir rematando, como é tradición, o facemos por falando dos fondos do Máis Provincia, o Plan de Obras e Servicios, un plan que tendente a tender pontes cos concellos como nunca se fixera antes. Eso demostra a dotación orzamentaria, que ascende a 48,2 millóns, e hoxe aprobamos 1,4 millóns de euros para 8 concellos. Estamos a falar da Estrada, Baiona, Campo Lameiro, Cerdedo Cotobade, Nigrán, O Porriño, Redondela e Salceda de Caselas. Despois, pois, como é costume, vos remitiremos unha nota de prensa detallada de cada un dos investimentos de cada un dos concellos, pero por sinalar os referentes a tres liñas que recolle este programa Máis Provincia, na liña 1 de investimentos son preto de 910.000 euros que van a parar a Estrada, Cerdedo Cotobade, O Porriño e Salceda de Caselas. No que se refire a liña para afrontar gasto corrente, a liña 2, estamos a falar de 280.000 euros para Baiona, Nigrán e Redondela. E para a línea de activación de emprego, a línea 3, 250.000 euros, que vai a permitir a contratación de 34 persoas desempregadas en Campo Lameiro e Cerdedo Cotobade. No referente á asignación da línea 1 para Salceda de Caselas, quero destacar que a actuación, que a fase 3 da obra de mellora das instalacións técnicas das piscinas municipais vai a ser financiada o 100% con fondos provinciais, porque a esta chega hai que engadirlle unha de 66.000 euros que procede do Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas. Van tres meses de ano, pouco máis de tres meses de ano, e no que se refire ao reparto de fondos do Plan Máis Provincia, pois xa van 15,7 millóns de euros aprobados en xunta de goberno que beneficia a concellos da provincia de menos de 50.000 habitantes. E por último, como vos decía, no referente a Gala do Turismo, este venres vimos de analizar na xunta de goberno pois os preparativos todos que en torno a vindeira Gala de Turismo 100% Rías Baixas, que terá lugar o mércores 10 de abril a 7:30 da tarde en Vigo. Ali, pois, a cidade olívica, emblema das Rías Baixas, acollerá de novo a festa da excelencia turística da provincia, onde brillarán as preto de 400 empresas que teñen o selo, ou están a punto de telo, o selo SICTEC, o sistema integrado de calidade turística en destino. A gala tirá como fío conductor, non podía ser de outra maneira, a campaña 100% Rías Baixas, baseada na auga, poñerá en valor un destino infinito que ano tras ano ofrece máis costa, máis natureza, máis deporte, máis gastronomía, máis historia, máis termalismo e máis celebracións. Estes serán os bloques nos que se divida a celebración, que ademais pois vai a contar coa actuación de Eva Comesaña, que foi a bailarina que nos deixou abraiados xa co spot da campaña de turismo de Rías Baixas da Diputación. Tamén estará Xurxo Fernández e Pans en Fron, que é unha agrupación musical que mestura raíces galegas con innovación. E logo, pois, os moi coñecidos Eladio e Los Seres Queridos. Eu estou seguro que vai a ser unha gala, unha festa memorable, na que vamos a celebrar a calidade do noso destino turístico, o bo facer do noso sector e tamén o atractivo que ten as Rías Baixas en Galicia, en España, e xa tamén diría que en todo o mundo. Eu, pola miña parte, non teño...
Era a comparecencia, pois, do presidente da Deputación de Pontevedra, Luís López, esta mesma mañén ante os medios de comunicación, pois, para dar conta de cales foron esas cuestións máis importantes que levaron a Xunta de Goberno, que aprobaron a Xunta de Goberno e que logo, posteriormente, bueno, pois, tamén daba conta de todo elo que nos quedamos, decíamos, entre outras cuestións, cos nosos mozos, que van a ser 17 alumnos os que teñan esa formación no estranxeiro, con un total de 95.000 euros que apoya a Deputación, pues, ese desplazamiento y sobre todo esa estadía destes chavales, destes alumnos de formación profesional. Tamén aportación para a Carballeira do Medio en Sabucedo, concretamente, pois, para o que vai a ser mellorar esa Carballeira, onde ali se acollen moitas das actividades da Rapa das Bestas, e Plan Máis Provincia, que continúa con outros investimentos, e logo posteriormente directamente tamén, pois, o que haga la de turismo, que está fixada para a próxima semana, concretamente para o próximo mércores, que será na cidade Olívica, onde teña lugar, pois, esa gala de turismo. Pois, hoxe se estiveron perfilando dende a Xunta de Goberno xa un pouco, pois, todos os temas de organización, no que son os aspectos organizativos desa dese evento do próximo mércores. Bueno, dito isto, un alto no camiño, son as 12:46 e despois de seguido nos imos a ollar un poquiño o tema que hoxe tamén é importante, obviamente, que temos un pleno ordinario en Silleda.
No IES Laseiro, na comarca do Deza, Rede Galega Educación Digital CAG, capacitación digital básica para persoas adultas. Ofrece cursos formativos de tecnologías, xestión de correo electrónico, intro Office 365, seguridad en terminais móviles, aplicación de xestión de equipos. Persoas obxeto da formación, aquelas que non estean cursando ninguna ensinanza regrada, terán preferencias maiores de 55 anos. Certificación alumnado expedida polo centro, duración da formación 30 horas. Impartiránse dous tipos de cursos, tipo A para persoas que nunca recibiran formación deste tipo e tipo B para persoas que xa recibiron formación. As persoas interesadas en realizar a formación cubrirán unha solicitude que poden recoller nas oficinas do centro. A formación será martes, xoves e venres en sesión de 4 horas diarias. No IES Laseiro, na comarca do Deza, capacitación digital básica para persoas adultas. IES Laseiro, actuación financiada polo Ministerio de Emprego e Formación Profesional e pola Unión Europea Next Generation EU.
En Radio Voz, la publicidad suena más cerca de ti, de tus clientes, de tu negocio, de tu ciudad. Porque nadie te conoce tanto como quien te escucha, anúnciate en Radio Voz, la radio de aquí.
La radio abraza mis sueños, se asoma mi alma y me acerca a la realidad.
De domingo a viernes, entre las 9 de la noche y las 2 de la madrugada, La Noche con Esther.
Voces que pintan paisajes, describen historias.
Esther López y su equipo de colaboradores se reunirán con la audiencia en un debate plural. Las opiniones, el diálogo pausado, la música nocturna, en La Noche con Esther, en Radio Voz.
Por eso hoy te pedimos que aparques tus miedos y hagas valer tu opinión.
Te esperamos.
A actualidade de hoxe tamén a temos en Silleda. Como ben saben todos vostedes, pleno ordinario, contaba xa que estamos vendo nas bancadas asistindo a esta sesión plenaria. Digo porque non suele ser pois moi habitual, pero sí que está asistindo a este pleno ordinario o ex alcalde Manuel Cuña e o ex concelleiro Klaus Brey. Bueno, entendemos que a participación, asistencia, ¿no?, no pleno ordinario desta mañán se debe non só os temas importantes que están en riba da mesa, sino tamén posiblemente o feito de que na sesión se dará conta desa renuncia de o concelleiro Jesús Taboada Lázara, actual concelleiro de Medio Rural, que deixa a corporación por motivos persoais e que un home, bueno, que estivo con Manuel Cuña de concelleiro tamén, que bueno, pues posiblemente por iso estamos vendo pues no salón de plenos esa asistencia do exalcalde e do exconcelleiro Klaus Brey. Bueno, tema gordo deste pleno, aínda que hai moitos asuntos importantes, pero non se lle escapa a ninguén a estas alturas, porque xa comentamos estes días coa alcaldesa Paula Fernández, e o feito de que volta dende o goberno a someterse pois a esa, digamos que acción, que saberemos como finaliza, porque aínda non se votou, que ni máis ni menos que voltar novamente a pedir ese crédito ponte para financiar a aportación municipal ás obras do DUS 5000 que se están acometendo, como saben, na Bandeira, con esa reforma integral da Praza da Vila e as súas rúas adxacentes. Veremos como se comporta a hora de votar o Bloque Nacionalista Galego, os dous votos do BNG, que ademais necesita o goberno, porque o que sí sabemos é que o Partido Popular xa anunciou que vai a rexeitar neste pleno o novo crédito, porque decían, argumentaban que estaban en contra de seguir endebedando o concello despois da liquidación negativa do ano 23. Non é menos certo que a alcaldesa Paula Fernández decía nestes micrófonos esta mesma semana e un par de días que ela lle pedira pois os voceiros da oposición, tanto pois a Ignacio Maril do Partido Popular como a Erea Rei do Bloque Nacionalista Galego, que meditasen moi moito esta decisión, porque segundo a alcaldesa, si non sai adiante este crédito ponte, haberá pois consecuencias directas no día a día, que ela mesmo nos contaba e nos resumía.
Para unha especie como de bolsa que teñamos todos os anos aí que vamos utilizando, que son os remanentes. Vale. Este ano pasado, no ano 2023, pues as diferentes administracións públicas, entre elas o Estado e a Xunta de Galicia, tamén en parte a Diputación de Pontevedra, non nos fixeran a final de ano os ingresos que correspondían o ano en vigor. E, polo tanto, esa bolsa, con todo o que pagamos a maiores, que temos que pagar, a Rúa Progreso, a Casa de Todos os Olledenses, que é a Casa do Concello, o anticipo que tivemos que facer para a Rúa de Toiriz, nos deixou a bolsa de remanentes media baleira, ou baleira prácticamente completa. Entonces, este ano que pedimos é deixádenos facer un crédito puente para que no momento en que nos ingresen, nos amorticemos ese préstamo, es decir, nos temos os cartos porque non los deben, o que non los temos é no papel.
Claro.
Por lo tanto, se a posición deste goberno non nos aproba este préstamo, o que temos que facer é imputar as obras da Bandeira o orzamento ordinario, co que o imputar o orzamento ordinario, pues vamos a minorar moitas das partidas, entre elas pues partidas de cultura, partidas de deportes, partidas de vías e obras, e o máis complicado de todo, que non teríamos recursos para seguir contratando personal para poder ofrecer aos veciños e as veciñas que necesitan o servicio da axuda no fogar. Por lo tanto, eu creo que isto é unha cuestión que trasciende o debate político, sí, que é unha cuestión de necesidade para económica para este ayuntamiento. Non temos ningún tipo de problema económico, simplemente necesitamos que nos permitan, con este mecanismo que nos otorga a lei, pedir un préstamo a largo plazo, e con ese préstamo a largo plazo poder suplementar o orzamento, incrementar o orzamento en esos 230.000 euros, e a partir de poder usarlos para as cuestións que estaba comentando ahora mismo, que paga a obra de Bandeira se necesita de recortar nada máis. É complicado explicarlo, Amelia, eu espero te lo feito ben, pero é complicado. Isto é como se poño un exemplo. Nos acabamos de pagar a casa de todos. Uh-huh. Se unha familia paga a súa casa, evidentemente, o remate das obras, terá máis dificultades económicas que antes de empezala. Vale, pero se lle debe unha subvención para facer esa casa, pues evidentemente o que fai esa familia é pedir un crédito puente hasta que ingresen os cartos. Claro. Pois pues non somos igual, uh-huh, somos esa familia. nos acabamos de arreglar en nuestra casa, casa de todos, tenemos la paga al 100%, y automáticamente, no momento en que nos ingresen os cartos que nos deben do Estado e da Xunta de Galicia, pues teremos cartos para seguir facendo cousas.
La explicación que daba a alcaldesa Paula Fernández respecto da necesidade, decían, de que saíse adiante este asunto. E veremos o que acontece, si finalmente pois sai adiante ou non, pero que saiban que o Grupo Municipal do Partido Popular xa anunciou que vai a rexeitar ese novo crédito, que decía que a alcaldesa pretendía solucionar a curto prazo os graves problemas económicos que padece o concello e que por iso vai a votar en contra desta solicitude, deste préstamo de 240.000 euros, que se produce poucas semanas despois de que a corporación tumbara por esa pinza que facía PP e BNG do crédito de 437.000 euros. E tamén decía o portavoz do Partido Popular, Ignacio Maril, de que a alcaldesa tendrá que buscar o apoio pois, dos socios naturais, dos seus socios naturais, do Bloque Nacionalista Galego, e lle reiterou que os populares teñen un modelo e un proxecto distinto para Silleda. Agora mesmo estamos escoitando a intervención do Bloque Nacionalista Galego, non chegou aínda ese turno para as votacións, veremos o que acontece, pero sen dúbida que podería haber moitas posibilidades de que se voltase a tumbar este asunto, pero bueno, tamén pode haber unha votación a favor. Bueno, aí estamos, expectantes do que está acontecendo no Salón de Plenos. Son as 12:56, deixamos este asunto porque temos máis que contarlles. Despois dunhos consellos comerciais e dous minutos para a música estaremos co doctor José María Vázquez. Ele é o xefe de doazóns e xestión de coletas de ADOS. Xa saben que ADOS, pois, onde se nos aglutina ese gran centro, non? Da Axencia de Doazón de Órganos e de Sangue de Galicia, e porque temos os datos correspondentes ao pasado ano das doazóns que se fixeron en 10 Tabeiros Terra de Montes. 2.827 doazóns, a estrada lidera o número de doazóns, foi onde máis se contabilizaron, 1.152, en Lalín houve 980 e Silleda 374, si decir que tanto Lalín como Silleda están dentro dos ratios de media recomendada pola Organización Mundial da Saúde, pero certamente que estamos lonxe pois dese primeiro ranking de a estrada con 1.152 doazóns efectuadas o ano pasado. Logo estamos co doctor Vázquez, nos iremos a falar de un proxecto moi interesante, un espazo de creación artística que se chama Casa da Memoria, que ademais nos trae unha proxección de un documental mañá a Lalín, e como cada venres, pois saben perfectamente todos vostedes que tamén aquí estará con nos en Antena Nos abogada, e hoxe con un tema que sei que é seguro, plantexaron vostedes ou teñen moitas dúbidas ao respecto, que ocorre nunha comunidade de veciños cando hai un impago das cuotas por parte de algúns dos propietarios. Isto será o plantexamento que logo lle fagamos, por suposto, a nosa abogada. Son as 12:57, marchamos a este tempo que vai a ser agora de música.
Voces do Deza.
Mirándote, tengo que bailar contigo hoy. Tiwa, vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah. Ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito.
Sube, 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 sube.